Dobré popoludnie, opäť sa vrátime k Božiemu slovu. Predtým sme si pozerali Filipanom 3.20 a tam sa hovorí o tom, že naše občianstvo je v nebi. Teraz pôjdeme do 1. kapitoly listu Koloským a začneme veršom 1. Apoštol Pavol píše cirkvi a hovorí: Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení známosťou v jeho vôle, vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení. Chce, aby sme poznali jeho vôľu. Pretože vo verši 10 nám ukazuje, že ak poznáme jeho vôľu a máme múdrosť a duchovné porozumenie, potom budeme schopní chodiť hodný pána, potešujúc ho, a pozrite si, čo je ďalej. Prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha, zmocňovaný všetkou mocou, a to na základe jeho slávnej moci a sily, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti s radosťou. A potom hovorí: Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopnými mať účasť na dedičstve svätých. Musíte byť pretvorení, uschopnení k tomu, aby ste mohli mať účasť na dedičstve svätých. Niečo musí byť urobené vo vás, aby ste boli uschopnení byť účastníkmi dedičstva. A toto bolo urobené Bohom. Takže ste na to prispôsobení a ste schopní. Aby ste boli účastníkmi vášho dedičstva. A pozrime verš 13. A tu je ten verš, o ktorom sme hovorili nedávno, ktorý nás vytrhol z moci tmy a preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného syna. Slovo moc tmy tu znamená autorita tmy. Všimnite si gramatický čas tohto verša. Všetko je tu v minulom čase. Ktorý to už urobil? Ktorý vás už vyslobodil z moci a autority tmy? To nie je budúcnosť. To už sa stalo. Boli ste prenesení z oblasti autority tmy a boli ste prenesení do kráľovstva Božieho syna. A bol to jeho syn, v ktorom máme vykúpenie. Cez jeho krv. Všimnite si, že to nie je cez vaše dobré skutky, ale cez jeho krv, čo zahŕňa aj odpustenie hriechov. Je to cez Ježiša, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred každým z nás, pretože ním bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny, panstva, kniežatstva, mocnárstva, všetko bolo stvorené cez neho a pre neho. Všimnite si, toto všetko bolo stvorené ním a pre neho. Kniežatstva, proti ktorým teraz bojujeme, boli pôvodne stvorené Ježišom pre neho, ale vzbúrili sa a teraz bojujú proti Bohu, proti tomu, na čo boli pôvodne stvorení. A teraz my máme zodpovednosť položiť ich pod Ježišove nohy, čo znamená tiež aj pod naše nohy. Verš 17 hovorí: On je pred všetkým, a všetko spolu má v ňom svoju existenciu. Verš 18. On je hlavou tela, cirkvi. Cirkev je jeho telom. Keby som tu mal hovoriť o svojom tele, tak by ste videli, že moja hlava je spojená s mojim telom. Ak by moje telo nebolo spojené s mojou hlavou, tak niečo by nebolo v poriadku. Telo, cirkev, je spojené s hlavou Kristom a sme spolu s ním jedno. Nehovorím zvlášť o svojom tele a o svojej hlave. Hovorím vám o sebe. Takže hovorím o svojej hlave aj tele. To je to, prečo Ježiš prišiel k Saulovi, keď sa ten ponáhľal do Damašku a keď sa mu ukázal, tak Saul bol práve na ceste do Damašku, aby prenasledoval kresťanov. Chystal sa ich prenasledovať, zjavil sa mu Ježiš a povedal mu: Saul, prečo prenasleduješ mňa? Povedal mu: Pane, kto si? Som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale Pavol si nemyslel, že prenasleduje Ježiša. Išiel po kresťanoch. Ale spomeňme si, že Ježiš povedal: Čo urobíte týmto najmenším, robíte mne. Povedal: Ak odmietnú počúvať to, čo vy hovoríte, tak neodmietajú vás, ale odmietajú mňa. Ak prenasledujú vás, prenasledujú mňa. Ježiš povedal to isté Saulovi. Povedal: Prenasleduješ mňa. Musíte si uvedomiť, že to, čo robí nepriateľ vám, tak vám to nerobí kvôli vám samotným. Včera som vám čítal podobenstvo o rozsievačovi, ktorý rozsieval semeno. Ale keď prišlo prenasledovanie a skúšky, kvôli slovu, prenasledujú ťa kvôli evanjeliu, kvôli slovu, a to slovo je Ježiš. Takže ťa prenasledujú nie kvôli tomu, kým si ty, ale kvôli slovu, ktoré je v tebe. A pretože to slovo je v tebe, tak si spojený s ním. Si znovu zrodený nie z obyčajného semena, ale z dokonalého semena. Toto semeno prebýva v tebe a týmto semenom je Božie slovo. A preto Ježiš považuje teba aj seba ako jednu bytosť. Nerozmýšľa nad dvomi ty. Hovorí, čo robia tebe, robia mne. Tak ako manžel s manželkou majú byť jedno, tak aj Ježiš s cirkvou má byť jedno. Takže našou úlohou je to, aby sme sa stali jedno s ním. Zajedno s ním, čo je náš cieľ, kam smerujeme. Zajedno s ním v našich ambíciách. Mali by sme mať tie isté túžby, aké má on. Ten istý cieľ života, aký má on. Musíme sa zasvetiť práci pre dobro sveta. Pre najväčšie dobro, čo je uctievanie Boha, aby sme mu prinášali slávu. Neexistuje nič horšie ako rozdelená rodina. Muž a žena, ktorí majú úplne opačné názory, ktorí navzájom medzi sebou bojujú, miesto toho, aby pracovali spolu na rozvoji Božieho kráľovstva. Musíme sa ubezpečiť, že nebojujeme proti Ježišovi, ale že pracujeme v súlade s ním, aby sme uskutočňovali jeho cieľ, jeho zámery, to, čo on chce. Dnes máme vo svete rôzne typy evanjelií, ale musíte pamätať na toto. Všetko, čo počujete, musí byť filtrované cez tri veci. Musí to byť filtrované cez pravdu Nového zákona, cez pravdu kráľovstva a cez pravdu toho, že ste Božím synom alebo dcérou. Keď počujete nejaké vyučovanie, musíte zistiť toto. Je to humanistické evanjelium? Je to celé založené na tom, čo je dobré pre mňa? Alebo je to založené na tom, čo je dobré pre Boha? Je veľmi ľahké kázať evanjelium, ktoré je dobré len pre ľudí. A vo svete je dnes mnoho takýchto evanjelií. Ale to nie je to pravé evanjelium. Ježiš povedal, že pravé evanjelium Božieho kráľovstva musí byť kázané po celej zemi, prv než príde koniec. Po celej zemi už boli kázané rozličné evanjelia. Ale pravé evanjelium Božieho kráľovstva ešte musí byť v plnosti kázané po celej zemi. Musíme sa uistiť, že evanjelium, ktoré kážeme, oslavuje Boha a nie je to humanistické evanjelium. Humanistické evanjelium robí Boha našim služobníkom. Evanjelium Božieho kráľovstva robí nás Božími služobníkmi. Musíme si byť istí, že takéto evanjelium počúvame a kážeme. Že sme tu na to, aby sme rozširovali Božie kráľovstvo. Aby sme slúžili Bohu, milovali Ho a spôsob, ako ukázať Bohu, že Ho miluješ a slúžiš Mu, je to, že miluješ bližného ako seba samého. Keď niečo počúvame, vždy musíme pamätať na toto. Boli sme vo verši 18, on je hlavou tela cirkvi, on je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Ďalšie verše budú naozaj veľmi dobré. Lebo Boh za dobré uznal, aby v Kristovi prebývala všetká plnosť, takže všetka Božia plnosť bola v Kristovi. Pozrite ďalej. Priniesol pokoj v krvi jeho kríža cez toho, ktorý zmieril so sebou všetko, či už je to na zemi alebo na nebi. Aj vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľského zmýšľania vo svojich zlých skutkoch, toto je to, kým ste kedysi boli. Teraz zmieril vás so sebou v ľudskom tele cez smrť. Toto je to, čo nás zmierilo s ním. Aby vás predstavil svätých, nepoškvrnených, bezúhonných pred seba. Ako sa toto udeje? Verš 23 nám to hovorí. Ak zotrvávate vo viere, založený a pevný, a neodchylujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom a ktorého služobníkom som sa ja, Pavol, stal. Pokračuje to ďalej. Hovorí nám vo verši 25. Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho nariadenia, ktoré mi bolo dané pre vás, aby som naplnil Božie slovo. Tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz zjavené jeho svätým, takže to tajomstvo, o ktorom tu hovorí, bolo skryté ešte pred založením sveta. Bolo to tajomstvo, ktoré nikto nepoznal. Nikdy nebolo kázané, až kým ho Boh nezjavil Pavlovi. Ďalej hovorí, teraz je to tajomstvo zjavené jeho svätým, ktorým Boh chcel dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva, aby bolo známe aj medzi pohanmi. A tým tajomstvom je toto. Kristus vo vás, nádej slávy. Pochybujem, či mnoho ľudí naplno prijalo zjavenie a porozumenie tohto zjavenia. Ja viem o sebe, že ja som to neurobil. A nikdy som nestretol nikoho, u koho by bolo zrejme, že to v plnosti prijal. Pretože keď naplno porozumiete zjaveniu, že je to Kristus v nás, ktorý v nás žije a prebýva, v okamihu, keď plne porozumiete tomuto zjaveniu, budete tak radikálne odlišní, že sa zmení váš život a začnete chodiť a žiť rovnako ako Ježiš. Pretože budete vedieť, že už nie ste to vy, ale Kristus, ktorý žije vo vás. Ak chcete jeden verš, nad ktorým by ste mali meditovať, tak by som navrhoval práve tento verš. Môžete nad týmto meditovať roky, A aj tak neprídete k plnému porozumeniu toho, čo je tam napísané. Pretože čím viacej porozumenia máte o tomto, tým menej bude vidieť vás a tým viac bude vidieť Ježiša. Keď hovoríme o krste v Duchu Svetom, tak kvôli nedostatku porozumenia a zjavenia tejto pravdy, tak porozumenie každej inej pravde je veľmi obmedzené. Ľudia vidia krst v duchu ako nejaký dodatok k vám. Ducha Svätého vnímajú ako vášho pomocníka, čo je aj pravdou. Ale stále rozmýšľajú takto. On je mojím pomocníkom. A to hovorí o tom, že ste plne nepochopili to, že nežijete už vy, ale on vo vás. Krst v Duchu Svätom. Mal by som to povedať takto. Nové zrodenie vás urobilo Božím synom. Krst v Duchu Svätom spôsobil, že žijete ako Boží syn. S rovnakou mocou, rovnakými výsledkami a dokonca s väčšími skutkami, aké robil sám Ježiš. Aby sme mohli povedať, že sme plne pokrstení v Duchu Svätom, tak by sme mali vidieť plnosť moci, aby sme robili to isté, čo robil Ježiš. A dokonca ešte viac, pretože Ježiš povedal, že to budeme robiť. Keď sa toto uskutoční, keď si naplno uvedomíte, čo sa stalo a začnete brať do zajatia každú myšlienku, strhávať pevnosti a očistíte sa od všetkých zlých doktrín a začnete robiť to, čo máte robiť, tak potom sa ľudia začnú diviť. Čo sa varí, vrátil Ježiš? Kvôli tomu, ako budete hovoriť, žiť a konať. Pretože on bude žiť svoj život cez vás. Toto si budú myslieť ľudia. Vy viete, že je to Kristus, ktorý žije vo vás. Prestanete rozmýšľať o sebe a budete žiť len pre Božiu slávu a jeho vôľu. Pretože si uvedomujete, že najväčšie tajomstvo, najväčšia udalosť, najväčší dar, ktorý bol kedy daný svetu, je to, že sám Kristus prišiel žiť do nás. Nijakí iní ľudia na zemi nemôžu povedať, že Boh žije vo mne. Len kresťania. A na nešťastie väčšina z nich to nepovie. Stále rozmýšľajú nad tým, že Boh je ďaleko. Rozmýšľajú nad vzdialenosťou, aká je medzi nimi a ním. Rozmýšľajú, akí sú iní od neho. Sú si vedomí svojich hriechov a vecí, ktoré sú medzi nimi a Bohom. Musíme si uvedomiť, že toto je najväčšia vec v celej histórii. Všetko, na čom Ježiš pracoval, ešte pred stvorením sveta, Boh vedel, čo sa udeje a mal už tento plán dokonale vypracovaný, ale musel to udržiavať ako tajomstvo. Lebo Biblia hovorí, že ak by to kniežatá tohto sveta poznali, ak by vedeli, čo prinesie ukrižovanie Ježiša, tak by nezabili Ježiša. Nepochopili toto všetko. Mysleli si, že keď zabijú Ježiša, tak raz navždy vyriešia svoj problém. A namiesto toho, toto všetko rozšírili. Lebo Ježiš povedal, keď pôjdem k svojmu otcovi, pošlem späť svojho ducha, aby žil vo vás. A potom, miesto toho, aby sa diabol musel zapodievať len jedným Ježišom, ktorý mohol byť súčasne len na jednom mieste, potom Boží duch bol v každom veriacom a teraz diabol musí jednať s každým z nás. A toto diabla veľmi trápi. Tak veľmi sa bojí, že si uvedomíte pravdu tohto verša a začnete zaberať svoju pozíciu v tele Kristovom a začnete jednať a hovoriť rovnako, ako to robil Ježiš. chodiac v tej istej moci, v akej chodil Ježiš. On sa tak veľmi bojí, že napokon zistíte, kým naozaj ste, že určil pre vás démonov, aby vždy, keď sa obrátite k Božím veciam, vždy, keď začnete rozmýšľať o veciach ducha, tak sa démoni okolo vás snažia podstrčiť pred vás niečo iné. Snažia sa vám podstrčiť starosti tohto sveta, aby zadusili toto slovo, aby odviedli vašu mysel od faktu, že Boh je vašim otcom. Aby odviedli vašu mysel od faktu, že váš Boh je Jehova Jireh, Boh, ktorý zaopatruje. A nemusíte sa starať o svoje účty, pretože on je ten, ktorý sa o to postará. Že sa nemusíte trápiť tou chorobou alebo nemocou, lebo on je Jehova Rafa, Pán, ktorý uzdravuje teba. Takže snaží sa vám predstrčiť všetky tieto veci. Klamstvo, bohatstva, zasľúbenia o pohodlnom živote, aby odviedol vašu mysel od vecí ducha, aby ste si neuvedomovali dedičstvo, ktoré Boh vložil do svätých. Pretože to dedičstvo je zasľúbenie ducha, ktoré umožňuje, aby celé Božie zaopatrenie prišlo k vám, ktoré vám umožňuje, aby ste nežili podľa tohto sveta, ale aby ste žili podľa Božieho kráľovstva. Nerozmýšľam nad číslami. Rozmýšľam len nad tým, čo chce Boh, aby sa urobilo. A potom idem týmto smerom. A čokoľvek je potrebné preto, aby som urobil to, čo sa má urobiť, tak očakávam od Boha, že to tam bude pripravené, keď to budem potrebovať. Je to úžasný život. Je to život slobodný od starosti a trápení. Nepotrebujem rozmýšľať nad zdravotným poistením. Či moje zdravotné poistenie pokrie túto chorobu alebo tamtu? Vôbec takto nerozmýšľam. Ani nemíňam svoje peniaze na takéto veci. Mám najlepšie zdravotné a životné poistenie, aké len môže byť. Mám žalm 91. Amen. Že nejaká rana sa nepriblíži k miestu, kde prebývam. Že sa nebudem ničoho báť v noci. Že som pod Božou ochranou. Takže nad takýmito vecami vôbec nemusím rozmýšľať. Môžem žiť slobodne, rozmýšľať o veciach Božích a rozmýšľať o tom, ako pomôcť ľuďom. Je to dobrý život. Mnohí ľudia, hovoril som s ľuďmi po celom svete, a najmä s tými, čo sú v Spojených štátoch. A oni mi hovoria, keď sa ich spýtam, čo plánujete pre svoj život. Viete, šetrím si peniaze, mám v banke peniaze na dôchodok, snažím sa šporiť, tak, aby keď pôjdem na dôchodok, aby som mohol cestovať po celom svete, nemusel pritom pracovať a videl ďaleké krajiny a mohol som vidieť kultúry iných krajín. Potom sa ich spýtam, ako starí ste? Niektorí z nich majú 25 rokov, ktorí mi hovoria takéto veci. Pracujú pre nejakú spoločnosť a dúfajú, že tam budú pracovať aspoň 20 rokov, aby mohli ísť do dôchodku a dostať penziu. Tak sa ich pýtam, kedy plánujete cestovať? Keď budem mať 65 alebo 70? Pozerám na nich a hovorím, ale ja takýto život žijem teraz a robím to už 20 rokov. Cestujem všade po svete, vidím rozličné kultúry, vidím vzdialené veci, nepracujem. To je najľahšia vec na svete. Ak do toho nepočítate 30 rokov praxe a prípravy a 16 hodín štúdia denne. Ale robil by som to aj tak. Mám možnosť cestovať po celom svete, stretávať ľudí, môžem klásť ruky na ľudí a veľmi často sledujem, ako Boh mení ich telá. A keď sa potom vrátim z môjho tzv. Prázdninového výletu, tak ešte celé mesiace dostávam e-maily a ľudia mi volajú a hovoria mi svoje svedectvá, ako boli uzdravení na mojej poslednej ceste, ako lekári hovoria, že choroby úplne zmizli. Takže dokonca aj potom, keď sa vrátim späť, tak je to ako keby som dostával pohľadnice do schránky, ktoré mi pripomínajú, aká úžasná bola tá cesta. A mám veľký plán pre penziu. Budem cestovať stále až dovtedy, kým nepadnem mŕtvy a Pán Ježiš si ma nevezme k sebe. Pretože kto by nechcel robiť to, čo ja robím teraz? Nemôže byť lepší život ako takéto niečo. Keby ste vedeli, aké je to ľahké, tak by ste to robili všetci, čo ste tu. Preto sa vás vždy snažím povzbudiť, aby ste to robili. Sľubujem vám, že je to ľahší život ako ten, ktorý žijete teraz. Na Zemi je teraz asi 7 miliárd ľudí. Každý z vás môže ísť ku 10 miliónom. Každý z vás môže zasiahnuť 10 miliónov ľudí. A budete zamestnaní po zvyšok svojho života. Pretože tí ľudia čakajú na vás. Lebo aj keby som neustále cestoval, tak nemôžem zasiahnuť každého človeka. To je dôvod, prečo Ježiš vyslal svojich 12. Poobzeral sa a povedal, žatvy je mnoho, ale pracovníkov je málo. Dnes žije oveľa viac ľudí, ako žilo vtedy. A potreba pracovníkov je teraz väčšia, ako bola vtedy. Takže sa rozhodnite, že začnete zasahovať ľudí. Keď som si prvýkrát uvedomil pravdu evanjelia a začal som vidieť výsledky tejto pravdy, tak som nenaskočil na lietadlo a nelietal som po celom svete. Išiel som do miestneho supermarketu a začal som sa modliť za ľudí. Išiel som do nemocnice. Nikto ma nevolal, aby som tam išiel. Jednoducho som tam išiel. A začal som chodiť od jedných dverí k druhým. V nemocnici. Pýtajúc sa ľudí, či sa môžem za nich modliť. Oni mi to dovolili a Boh začal uzdravovanie. Toto sa rozšírilo medzi ľuďmi a tak môj telefón začal neustále vyzváňať. A odvtedy nikdy neprestal. Mám dostatok pozvaní práve teraz, že ak by som už nezdvihol ani jeden telefón, tak by som bol zamestnaný na najbližších 7 rokov. Ľudia ma žiadajú, aby som k ním prišiel. Potreba je veľká. Núdza o pracovníkov je veľká. Rozhodni sa veriť pravde. Prestaň už premýšľať o sebe a nerozmýšľaj takto, ako by som mohol žiť pohodlne a robiť zároveň toto. Nie, rob len toto. A potom prídu chvíle, kedy to bude veľmi príjemné a fajn, a inokedy budeš rozmýšľať nad tým, aké by to mohlo byť príjemné, ale stále budeš zamestnaný Božou prácou. Toto sa vám snažím vysvetliť odvtedy, čo som tu. Náš Boh chce, aby sme pracovali pre Neho a prinášali túto pravdu každému človeku. Len sa rozhodni uveriť, že Boh je dobrý, že Jeho slovo je pravda. Uverte týmto jednoduchým veciam, o ktorých vám tu hovorím. A keď im uveríte, tak ich začnete robiť. Pokým ich nezačnete robiť, tak im v skutočnosti neveríte. Možno s nimi súhlasíte? Áno, toto znie dobré, ale keď v to uveríte, tak potom vykročíte vpred. Viera je skutok, akcia. Keď to uvediete do činnosti, čítali sme si, ideme tam naspäť a dokončíme to, Koloským 3:28. Práve sme počuli, že je to Kristus v nás, ktorý je nádejou slávy, a verš 28 hovorí, že je to Kristus, ktorého kážeme. Všimnite si, že sa tu píše, napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka urobili dokonalým v Kristovi Ježišovi. Všimnite si, že Pavol tu hovorí, čo celý čas robí. Učí každého a napomína každého. Keď hovorí, že vždy napomína, upozorňuje ľudí, tak to znamená, že je tu niečo, na čo treba ľudí upozorňovať, pred čím ich varovať. Takže to znamená, že neplatí, že všetko je OK, fajn. Znamená to, že je úzky chodník, po ktorom treba ísť, a široká cesta, po ktorej nemáme ísť. Máme v Kristovi Ježišovi urobiť každého človeka dokonalým. To znamená, že tí ľudia majú byť dospelí. Máme ich vystrojiť, vyučovať ich a pomáhať im pochopiť pravdu, pre ktorú Ježiš zomrel, aby ju priniesol. Vo verši 29 hovorí: Toto je to, o čo sa namáham aj ja, bojujúc v jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne. Ak čítate ďalej, a pripomínam, že Pavol písal ten list v kuse, nenapísal tam kapitola 2, písal list. V liste nedávate kapitoly. Takže pokračujeme v čítaní. Povedal: Chcem, aby ste vedeli, aký veľký boj mám za vás a za tých, čo sú v Laodiceji, a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár, aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu, k plnému uisteniu a porozumeniu, k pochopeniu Božieho tajomstva a Otca aj Krista. Všimnite si ďalej: v Kristovi, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Už sme o tomto hovorili, že v Kristovi bola všetka plnosť Božia. V Kristovi boli skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Ideme ďalej. Toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril lstivými rečami. Pamätajte na to, že Pavol dohliadal na túto cirkev, bol apoštolom, ktorý ju založil. Hovorí: aj keď tam nie som prítomný fyzicky, tak som s vami v duchu. Radujem sa a pozorujem vašu zriadenosť a stálosť vašej viery v Krista. Pavol hovorí: aj keď nie som tam, tak cez ducha vidím, čo sa u vás deje. Toto je výhoda toho, keď ste otcom nejakej cirkvi, tela Kristovho. Vždy, keď vezmeš zodpovednosť za nejakých ľudí a začneš duchovne nad nimi dohliadať, modlíš sa za nich a začínaš Boha prosiť o to, aby ti ukázal, čo sa tam deje, tak Boh chce svojho ducha ti začne ukazovať rozličné veci. A je to také, ako keby si bol tam a všetko to fyzicky pozoroval. Vieš, čo sa tam deje? A potom môžeš napísať list alebo zdvihnúť telefón a zavolať tam a povedať: Pán mi ukazuje, že tento človek je ten, ktorý spôsobuje problémy. Povedzte mu, že ja mu hovorím, aby prestal. A on prestane. Ak by to nechcel urobiť, tak potom ja ho osobne zastavím, keď tam prídem. A ten človek spozná, že Boh vie, čo sa tam deje, a potom bude opäť poriadok v cirkvi. Toto je duchovná operácia cez Božieho ducha. Je to pre tých, ktorí prevzali zodpovednosť nad telom Kristovým, ktoré rastie v Krista. Takže keď ste s niekým spojení, tak je tam aj duchovné spojenie. Nie len to, že sa poznáme a potrasieme si ruky. O tomto písal Pavol Filipským. Píše, že Filipská cirkev bola jediná cirkev, ktorá ho podporovala a pomáhala mu rozširovať posolstvo. A kvôli tomu títo ľudia vstúpili do Pavlovej odmeny. Takže je určitý úžitok z takéhoto spojenia. Som veľmi vďačný, že v tomto čase sa dielo Božie uskutočňuje cez mnohých ľudí. Ale to najhoršie, čo vzišlo z tohto nového hnutia, to, čo ľudia nazývajú pouličné uzdravovanie, je fakt, že ľudia si myslia, že to môžu robiť a pritom nebyť napojení na nikoho. Myslia si, môžem to robiť a nemusím byť napojený na nikoho iného. Samozrejme, že Boh si použije veriacich na to, aby hocikde uzdravovali chorých. Ale to, čo sa často deje, je to, že počas toho, ako robia Božie dielo, tak preto, že nie je nikoho, kto by mohol hovoriť do ich životov, tak často zablúdia na nesprávnu cestu a začnú kázať doktríny, ktoré nie sú celkom správne. Nebolo by to tak zlé, keby sa to týkalo len ich, ale často majú nasledovníkov, ktorí idú za nimi. Toto teraz vidíme aj v Európe. A musíme s niektorými z týchto ľudí jednať. Je to preto, že ľudia chcú byť sami sebe takými malými pánmi. Potrebujeme si uvedomiť, že sme v tomto všetkom spolu. A potrebujeme si uvedomiť aj to, že dokonca aj rímsky stotník, stotník je ten, ktorý je nad 100 vojakmi. Bol to dôležitý človek. Mal veľkú autoritu. A predsa, keď sa rozprával s Ježišom, povedal, ja viem, že ak povieš slovo, ak vydáš príkaz, tak môj služobník bude uzdravený. Pretože ja som človek pod autoritou. A keď poviem tomuto človeku choď, tak pôjde. Poviem tomuto prídi, tak príde. Všimnite si, čo povedal. Ja som človek pod autoritou. To, čo hovoril, bolo toto. Pretože sa zodpovedám niekomu, kto je nado mnou, tak mám autoritu, na základe ktorej ľudia poslúchajú mňa. Všetci by mali byť napojení na niekoho. Každý človek by mal byť podriadený niekomu. Niekomu, kto môže hovoriť do tvojho života. A keď ten človek niečo povie, tak musíš počúvať a vziať si to k srdcu. A ak je potreba urobiť nejaké zmeny, tak ich urobíš. Neboli sme stvorení na to, aby sme len tak solo pobiehali, hovoriac čokoľvek a pritom nemať nikoho, kto povie, počkaj chvíľu. Povedal si toto a to nie je správne. Všetci musíme byť na niekoho napojení. Vždy, keď pracuješ s inými ľuďmi, tak si musíš uvedomiť, že ak si v ich dome, tak musíš robiť veci takým spôsobom, akým to robia oni. Teraz som v dome pastora Vitalia. A preto som sa vydal na to, že tu budem slúžiť. Neurobím to, že prídem a poviem, no, potrebuješ napraviť toto? Potrebuješ zmeniť toto? Nie. Toto je jeho dom. A preto idem s ním jeho spôsobom. Len aby ste vedeli, nevidel som nič, čo je treba zmeniť. Takže si myslím, že je to tu v poriadku. Ale mal som jedného priateľa, blízkeho priateľa, boli sme priatelia dlhé roky, ktorý vždy, keď prišiel do môjho domu, tak mi vždy prestavoval teplotu na termostate, vždy znížil teplotu v miestnosti. Mne už tam bolo zima a musel som sa dobre obliecť, pretože vždy znížil teplotu v dome. Snažil som sa byť priateľský, pohostinný a preto som to dlho trpel. Ale jedného dňa som sa rozhodol. Toto nie je v poriadku. Toto je môj dom. Teplota by tu mala byť podľa mňa. Tak som mu povedal. Keď si v svojom dome, tak si nastav teplotu, akú len chceš. Ale keď prídeš do môjho domu, tak tu bude nastavená takáto teplota, lebo je to môj dom. Takže si musíte uvedomovať, v koho dome ste a robiť veci v súlade s týmto. Toto sa volá preukazovať rešpekt, úctu. Toto sa nazýva vzdať úctu tomu, kto si ju zaslúži. Neustále za mnou chodia ľudia a hovoria mi, toto by si mal spraviť. Mal by si urobiť toto. Ale od doktora Samrala som sa naučil toto. Keď prídu ku mne a povedia mi, pán povedal, že máš ísť tam a tam, tak im hovorím to, čo doktor Samral hovoril ľuďom. Ak počujete pána tak jasne, tak choďte vy a robte to vy. Pretože je jasné, že počujete pána lepšie ako všetci ostatní. Takže im hovorím. Zastavím ich a poviem, chvíľku počkajte. Predtým, než zmením všetko to, čo robím, a to ovplyvní tisíce ľudí, tak sa vás spýtam jednu otázku. Koľko ľudí máte pod sebou? Za koľkých ľudí nesiete zodpovednosť? Máte cirkev? Nie. Máte nejakú domácu skupinu? Áno, mal som. Ale všetci odišli. To je všetko, čo som potreboval vedieť. Keď nedokážeš udržať svoj dom v poriadku, tak mi nehovor, ako ja mám udržiavať svoj dom v poriadku. Keď budeš mať pod sebou viac ľudí, ako mám ja, tak možno ťa budem počúvať. Ale teraz počúvam Boha. A my robíme veci takto. No, ale ja chcem zmeniť veci. Dobre, tak choď tam a rob to. Bol jeden človek, ktorý sa ukázal v našej cirkvi a povedal, Boh ma sem poslal a chcel by som pastorovať cirkev tu v Dallase. Povedal som mu, Biblia hovorí, že to je dobrá vec. On na to, chcel by som, aby si mi ty dal 50 ľudí z tvojej cirkvi a povedal im, aby išli so mnou, aby sme začali túto cirkev. Povedal som mu, Biblia hovorí, že to je zlé, pretože si nováčik. Ak by som povedal tým 50 ľuďom, aby išli s tebou, tak oni by išli. Kvôli tomu, že ma rešpektujú a dôverujú môjmu vedeniu. Ale nevydržali by u teba ani 30 dní. Úplne by si ich domotal a utiekli by od teba a ani by sa nevrátili ku mne, aby mi o tom povedali, pretože by si mysleli, že ma vlastne neposlúchli. Povedal som mu, potrebuješ urobiť toto. Choď po celom meste, začni klopať dvere od dverí, svedči ľuďom, modli sa za nich a ak budeš mať výsledky, tak Boh bude šťastný, keď ti môže zveriť ľudí, ktorých si zasiahol. Odpovedal, nie som povolaný k takému tu druhu služby. Ja na to, tak nie si povolaný k žiadnemu druhu služby. Neexistuje také povolanie ako služba kradnutia ovcí. To nie je povolanie. Takže choď, dospej, uč sa Božiemu posolstvu a keď dokážeš prinášať ovocie, tak ti možno Boh zverí svoje deti. Ale pokým sa nebudeš viac zaujímať o ne, než o pozíciu, o ktorej si ty myslíš, že by si ju mal mať, tak Boh ti nezverí ani jedno z jeho detí, aby si sa o ne staral. Takže väčšina ľudí jednoducho potrebuje dospieť a uvedomiť si, že pracujeme spolu. Väčšina ľudí jednoducho potrebuje umrieť, aby Kristus žil cez nich. Amen. A všetci pastori povedia amen. Je čas na prestávku? Áno, máme prestávku.